τι κάνουν τα social media, έτσι πως προσφέρονται στην υπηρεσία της ΑΔΕ. Αυτό το θέμα θα συζητήσουμε τώρα με τον κύριο Γιάννη Χατζησαλάτα, είναι οικονομικός σύμβουλος. Καλή σας ημέρα.
Καλή σας ημέρα, καλή μέρα και στους ακροατές. Έτσι είναι, αλλά μην δαιμονοποιήσουμε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γιατί βοηθούν ορισμένες φορές, όπως εδώ στην πάταξη της φοροδιαφυγής, και είναι όμως θέματα τα οποία θα έχουμε την ευκαιρία να τα αναλύσουμε. Αυτό που πρέπει να ξέρουμε είναι ότι δεν κινδυνεύει κανένας μας εάν ποστάρουμε μία φωτογραφία μας ή οτιδήποτε άλλο. Η συχνή όμως ενασχόληση με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι η αφορμή για κάποιον έλεγχο. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι αν βάλω μια φωτογραφία μου ως ελεύθερος επαγγελματίας σε ένα ταξίδι, ότι θα έρθει η ΑΔΕ και θα μου βάλει πρόστιμο. Είναι όμως μια αφορμή από μια ομάδα συγκεκριμένων πρώην συναδέλφων μου, οι οποίοι ασχολούνται με αυτό το θέμα, αφορμή για κάποιον έλεγχο. Και είδαμε τα αποτελέσματα.
Υπάρχει όμως και ένας αφορολόγητος πλούτος, έτσι που φαίνεται στα social media.
Θα δαιμονοποιήσουμε, κύριε Χατζησαλάτα, την ΑΔΕ. Γιατί από χθες λέμε και ξαναλέμε ότι επειδή όλοι μας είμαστε κοινωνικοί άνθρωποι, έτσι έχουμε πάει σε εκδηλώσεις τέτοιες, σε γάμους, σε βαφτίσια, σε τραπέζια κλπ. Η ΑΔΕ περίμενε δηλαδή τον γκλαμουρά το γάμο στην Αθήνα για να καταλάβει ότι όσοι ασχολούνται, ξέρω εγώ, με τις, σχεδόν όχι όλοι, αλλά οι περισσότεροι, με αυτές τις δουλειές, με τις οργανώσεις των εκδηλώσεων, με τα βαψίματα, τα χτενίσματα κάθε νύφης ή οτιδήποτε, όλοι αυτοί είναι φοροφυγάδες, δηλαδή περίμενε αυτόν τον γκλαμουρά το γάμο
για
η ΑΔΕ.
Να μην τα γενικεύσουμε. Απλά στα θέματα υπηρεσιών υπάρχει μια μεγαλύτερη ευκολία, αν θέλει κάποιος να φοροδιαφύγει, να το πετύχει. Και καταλαβαίνουμε ότι όλα τα μεγέθη είναι τόσο μεγάλα.
Κανένα εφοριακό δεν έχει πάει σε κανένα γάμο.
Αυτό είναι πρόβλημα. Αυτό είναι πρόβλημα για τους ελέγχους.
Θα είχατε απόλυτο δίκιο εάν η ΑΔΕ ήταν το πρόστιμο αυτό, το μόνο και το πρώτο που έβαλε στις τέτοιες εκδηλώσεις. Είναι καθημερινές οι διαδικασίες ελέγχου σε τέτοιες επιχειρήσεις. Να σας θυμίσω πόσες φορές έχουν βγει στα μέσα μαζικής ενημέρωσης πρόστιμα είτε σε influencer, είτε σε εταιρείες που διακινούν προϊόντα μέσω διαδικτύου ή ακόμη και σε επώνυμους που χρησιμοποιούν αυτά τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης. Καθημερινά γίνονται έλεγχοι. Απλά εδώ ήταν κάτι πολύ εντυπωσιακό, κάτι πολύ μεγάλο και κάτι το οποίο πολλοί κόσμοι είχε ασχοληθεί πριν ακόμα έρθει η ΑΔΕ και κάνει τους ελέγχους.
Ξέρετε ποιο είναι το ζήτημα, επειδή πρόσφατα συζητούσαμε και για το φορολογικό νομοσχέδιο. Δηλαδή τώρα υπάρχουν και επαγγελματίες που είναι εκεί οριακά με τα 10.000 και 12.000 ευρώ εισόδημα ετήσιο, μικροεπιχειρηματίες, που βλέπουν αυτόν τον αφορολόγητο πλούτο και το βλέπουν και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και καταλαβαίνουμε ότι κάτι δεν πάει καλά σε επίπεδο ελέγχων τουλάχιστον.
Βεβαίως, και είχαμε πει ότι από τη στιγμή που μπαίνουμε σε μια διαδικασία οριζόντιων μέτρων, όπως οριζόντιο μέτρο είναι το τεκμαρτό εισόδημα του ελεύθερου επαγγελματία, δείχνει η αδυναμία το κράτος να κάνει έλεγχο. Αυτό είναι πασιφανές. Επίσης βλέπουμε ότι από τα 15 επαγγέλματα τα οποία είχαν ενασχόληση σε αυτό το συγκεκριμένο γάμο και θα είχαν υπηρεσίες, οι περισσότεροι από αυτούς είναι επαγγελματίες οι οποίοι δηλώνουν εισόδημα γύρω στις 10.000 ευρώ ή κάτι λιγότερο ή δηλώνουν ζημιές τα τελευταία χρόνια. Και αυτοί οι ελεύθεροι επαγγελματίες, δεν μιλάω για τους συγκεκριμένους, αυτούς που δηλώνουν αυτά τα εισοδήματα, είναι αυτοί που παίρνουν, επειδή δικαιούνται, και διάφορα κοινωνικά επιδόματα τα οποία τα στερούν από πραγματικά ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες.
Ναι, είναι 100 εκατομμύρια, όπως έχει πει ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αυτά τα χρήματα που θα εξοικονομηθούν ακριβώς επειδή θα κοπούν αυτά τα επιδόματα. Και μάλιστα ήδη αξιοποιούνται αυτά τα χρήματα σε άλλες κατευθύνσεις. Κύριε Χατζησαλάτα, πείτε μας λίγο το εξής. Αυτό το οποίο λένε οι επαγγελματίες, οι εκπρόσωποί τους, και βεβαίως σίγουρα υπάρχει βάση σε αυτό που λένε οι άνθρωποι, είναι ότι ειδικά τα τελευταία χρόνια υπάρχουν τα μέσα, τα ηλεκτρονικά, τα ψηφιακά μέσα στην πραγματικότητα, ώστε να μπορείς να προσδιορίσεις ή στο περίπου ή τέλος πάντων να είσαι αρκετά ακριβής όταν προσδιορίζεις το εισόδημα ενός επαγγελματία, ενός ανθρώπου με βάση τον τρόπο που ζει, αυτά που ξοδεύει, αυτά που εισπράττει και όλα αυτά. Θεωρείται δικαιολογημένο με αυτό το δεδομένο το γεγονός ότι κάποια στιγμή μια κυβέρνηση αποφάσισε να τα βάλει με εκατοντάδες χιλιάδες και να πει φτάνει πια, δεν μπορεί 7 στους 10 να δηλώνεται κάτω από 10.000 και εγώ σαν πρώτο βήμα θα σας βάλω ένα κατώτερο όριο εισοδήματος. Το θεωρείτε δικαιολογημένο?
Γι' αυτό είπα προηγουμένως ότι το οριζόντιο μέτρο, αυτό το άδικο μέτρο που είναι παντός επιστητού, ίσως ήταν στην πιο άσχημη περίοδο να έρθει. Γιατί καθημερινά βλέπουμε ότι υπάρχει το ηλεκτρονικό δίκτυο της ΑΔΕ. Μία φοροδιαφυγή για να γίνει και να πραγματοποιηθεί υπάρχουν δύο τρόποι. Ή να αυξήσω τα έξοδά μου ή να μειώσω τα έσοδά μου. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Με τα ηλεκτρονικά βιβλία λοιπόν βλέπουμε ότι για τα μεν έσοδα θα υπάρχουν διασταυρώσεις σε όλους, για τα δε έξοδα, εάν δεν τα ανεβάσω στο My Data, αν δεν το κάνω δηλαδή επίσημα και ηλεκτρονικά, δεν θα εκτείνονται το εισόδημά μου. Άρα λοιπόν, εφόσον έχουμε όλο αυτό το δίκτυο το ηλεκτρονικό, το οποίο απλώνεται καθημερινά, ηλεκτρονικά βιβλία και τα πρόσθετα βιβλία πλέον ηλεκτρονικά και αυτά, και τα πάντα κινούνται πίσω από έναν υπολογιστή, ίσως εδώ θα ήταν μια ευκαιρία της ΑΔΕ να πιάσει πραγματικά τη φοροδιαφυγή. Εύχομαι να γίνει. Και οριζόνται μέτρα σαν αυτά του τεκμαρτού εισοδήματος να πάψουν πλέον για την Άττικα.
Τώρα, ναι, γιατί δεν γίνεται όμως είναι το ερώτημα. Εσείς ξέρετε από μέσα τους μηχανισμούς. Τι φταίει?
Αυτό είναι μια ολόκληρη συζήτηση, γιατί αν σας θυμίσω συζητήσεις πολιτικών που μιλάγανε για χρήματα τα οποία πρέπει να δοθούν σε κοινωνικές ομάδες ή γενικά σε κοινωνική πολιτική, όλοι λέγανε όταν ρωτούνταν από πού θα βρεθούν, πάταξη της φοροδιαφυγής. Και δυστυχώς δεν έχει γίνει. Εγώ πιστεύω ότι δεν υπάρχει η βούληση να πιαστεί η φοροδιαφυγή, γιατί δεν υπάρχει σεβασμός ακόμη και στον πολίτη, ο οποίος καταναλώνει χρήματα για αγορά αγαθών και αυτή η απόδειξη την οποία παίρνει πάει στο κάλαθο των αχρήστων. Θα πρέπει κάποια στιγμή επιτέλους και στη χώρα μας να γίνει το περιβόητο έσοδα-έξοδα για όλους τους πολίτες, να φορολογούμε για χρήματα τα οποία μου περισσεύουν και να είμαι εγώ ο οποίος θα παίζω το ρόλο του εφοριακού παύλου ελεγκτή όταν θα πάω να πάρω μια υπηρεσία ή ένα προϊόν, να απαιτώ να πάρω την απόδειξη γιατί αυτή θα μου αφαιρεθεί από το εισόδημα. Και αν δεν αφαιρεθεί από το εισόδημα, θα την φορολογηθώ για πολύ περισσότερο ποσοστό από ό,τι είναι αν δεν πληρώσω τον ΦΠΑ. Τις περισσότερες φορές δυστυχώς πληρώνουμε και το ΦΠΑ και απόδειξη δεν παίρνουμε.
Κύριε Χατζησαλάτα, να πάρουμε το παράδειγμα της συγκεκριμένης περίπτωσης φοροδιαφυγής που είναι μεγάλη. Έχουν, φαντάζομαι τώρα θα επιβληθούν κάποια πρόστιμα. Είναι τέτοια ώστε να αποτρέψουν άλλους επαγγελματίες έτσι που δραστηριοποιούνται στον ίδιο τομέα να κάνουν κάτι αντίστοιχο?
Σίγουρα τα πρόστιμα τα οποία θα επιβληθούν δεν θα είναι μόνο για τη συγκεκριμένη χρήση, θα γίνει έλεγχος και σε προηγούμενες χρήσεις και οπωσδήποτε πάντα τα πρόστιμα πολλές φορές δεν αντιπροσωπεύουν το ύψος του κέρδους που έχει κάποιος με τη φοροδιαφυγή αυτή. Απλά και μόνο μπαίνει στο στόχαστρο πλέον. Υπάρχει και προς τα έξω η μαρτυρία ότι ό,τι και να γίνει κάποια στιγμή θα πιαστεί στο δόκανο της εφορίας και ίσως θα πρέπει να υπάρχει και αυστηροποίηση των ποινών. Σεβασμός στον πολίτη, σεβασμός στον επαγγελματία, αλλά και αυστηροποίηση των ποινών. Είδαμε στον εξοδικαστικό παραδείγματος χάρη, ένα άσχετο θέμα με αυτό που συζητάμε, ότι δίνει το δικαίωμα πλέον σε αυτόν ο οποίος χρωστάει εκατομμύρια γιατί δεν ήταν συνεπείς στις υποχρεώσεις οι οποίες έχει, να κάνει εκχώρηση περιουσίας στο δημόσιο, που οι περισσότεροι την έχουν ήδη μεταβιβάσει πριν από κάποια χρόνια, και άρα λοιπόν δεν έχουν να μεταβιβάσουν πολύ τίποτα στο δημόσιο, και μετά από 3 χρόνια πλέον, ανεπίδεκτα έσπρεξε αυτά που χρωστάω και ξεκινάω από το μηδέν διαγράφοντας τα χρέη. Αυτά είναι κακές πρακτικές. Θα πρέπει να καταλάβει ο καθένας που παίζει με τη φωτιά, παύλα με τη φοροδιαφυγή, ότι αυτό είναι ένα διαρκές έγκλημα κατά της κοινωνίας και ότι αν πλέον πιαστεί στο δόκανο της ΑΔΕ θα πρέπει να είναι δαμόκλειος η σπάθη.
Εντάξει, δεν είναι μόνο μια συμπεριφορά αντικοινωνική. Ουσιαστικά δεν είναι μόνο κατά της κοινωνίας, είναι κατά και της ολόκληρης της αγοράς και αυτών οι οποίοι δουλεύουν με νόμιμους τρόπους, έτσι.
Βεβαίως.
Είναι αθέμητος ανταγωνισμός.
Βεβαίως. Βεβαίως.
Μάλιστα. Τώρα, επειδή εσείς έχετε μια εμπειρία και από ελεγκτικούς μηχανισμούς, θέλω να ρωτήσω το εξής. Αυτή η πληγή, γιατί τελικά περί πληγής πρόκειται, ό,τι και να λένε, εν πάση περιπτώσει, εντάξει, το ότι είμαστε πολύ, έχουμε ας πούμε πάρα πολλές χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες μικρές και με επιχειρήσεις, έχει ένα καλό σε σχέση με την απασχόληση ενδεχομένως, αλλά στην πραγματικότητα για την οικονομία είναι πληγή. Εσείς θεωρείτε ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί που υπάρχουν, ας πούμε στην πλήρη τους ανάπτυξη, γιατί φαντάζομαι αν μιλήσουμε με συνδικαλιστές της ΑΔΕ και του Υπουργείου Οικονομικών θα πούνε ότι λείπει κόσμος 100%, δεν υπάρχει περίπτωση, έτσι, από τα οργανογράμματα. Εσείς θεωρείτε ότι είναι δυνατόν να γίνονται έλεγχοι, εν πάση περιπτώσει αξιόπιστοι, με έναν τόσο μεγάλο αριθμό μικρών επιχειρήσεων?
Βεβαίως, γιατί υπάρχουν πλέον οι έμεσες τεχνικές ελέγχου. Βλέπω, αποτυπώνω στοιχεία, τα αξιολογώ και βάσει αυτών των στοιχείων πηγαίνω πλέον σε στοχευμένους ελέγχους. Και από εκεί και πέρα, οπωσδήποτε υπάρχει έλλειψη προσωπικού. Και εγώ πριν από 3 χρόνια, πριν ακόμα σε εξουσιοδοτηθώ από το δημόσιο, έχοντας και την υπεύθυνος εκπρόσωπος τύπου του Συλλόγου Αττικής και Κυκλάδων, αλλά και μέσα από τα συνεργαλιστικά μου δρόμενα, αλλά και από τα ελεγκτικά μου μέσα από το ΣΔΟ και άλλες υπηρεσίες που είχα υπηρετήσει, όντως πολύ μεγάλη έλλειψη προσωπικού, πολύ μεγάλη έλλειψη υλικοτεχνικών υποδομών. Αυτά όμως υπολογίζει ότι σιγά σιγά με τα ηλεκτρονικά συστήματα που είπαμε προηγουμένως, όπως η ομάδα των ελεγκτών, οι οποίοι κάθονται και σκανάρουν όλα αυτά τα social media και είδαμε το αποτέλεσμα στο συγκεκριμένο, υπάρχουν και πάρα πολλά τα οποία δεν βλέπουμε το φως της δημοσιότητας. Πιστεύω ότι κάποια στιγμή ίσως οι υπάλληλοι θα πρέπει να φύγουν από μια διαδικασία γραφειοκρατική και να ασχοληθούν με ελεγκτικό κομμάτι. Κάτι τέτοιο ήδη γίνεται, κάθονται στα ελεγκτικά κέντρα, το ΚΕΒΙΣ και τα υπόλοιπα κέντρα τα οποία θα γίνουν περιφερειακά και μητροπολιτικά. Σίγουρα υπάρχει έλλειψη. Σήμερα είχα την δυνατότητα, συζητώντας με τον κύριο Καβαθά σε ένα πάνελ, να πιστοποιήσει αυτό το οποίο είχαμε μάθει με έκπληξη, ότι το επαγγελματικό επιμελητήριο επισκέφτηκε την ΔΥΠΕΑ, η οποία είναι επιφορτισμένη με τους ελέγχους στην αγορά, και είπε τι μπορούμε να κάνουμε για εσάς. Και το αίτημα, ξέρετε ποιο ήταν? Να πάρουμε 2 αυτοκίνητα, γιατί μετακινούμαστε με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Και πλέον το επιμελητήριο πήρε 2 αυτοκίνητα με leasing και τα έδωσε στη ΔΥΜΕΑ για να κάνει ελέγχους. Επιστεύω ότι κάπως έτσι δεν μπορούμε να προχωρήσουμε.
Εντάξει, δεν είναι και κακό να βοηθούν και οι φορείς. Εν πάση περιπτώσει, προφανώς είναι ένα έλλειμμα που δεν έπρεπε να υπάρχει.
Μηχανισμό.
Ναι, δεν έπρεπε να υπάρχει. 2 αυτοκίνητα τώρα είναι μια δαπάνη, ξέρω εγώ, 30.000, 35, πόσα είναι.
Μάλιστα. Ναι. Αυτοί οι οποίοι θα πάνε να ελέγξουν τις επιχειρήσεις, οι επιχειρήσεις μέσω του θεσμικού του οργάνου κάνουν δώρο τα αυτοκίνητα. Τι να πω.
Εντάξει, υπάρχει ένα μπέρδεμα. Όπως λέγαμε και παλιά, ένας άνθρωπος που δουλεύει στην εφορία ή στην ΑΔΕ και παίρνει, ας πούμε, θα πω την πολύ έτσι, ακραία περίπτωση, γιατί θα είναι και πολλά χρόνια, παίρνει, ας πούμε, 2.000 ευρώ, ίσως και 2.500 ευρώ, πηγαίνει και ελέγχει επιχειρήσεις με δισεκατομμύρια, έτσι. Και αυτό δεν είναι πολύ συμβατό.
Βεβαίως. Και ο τροχονόμος ή το αστυνομικό όργανο το οποίο κάνει ελέγχους στους δρόμους, μπαίνουμε σε μια διαδικασία ότι θα πρέπει όλοι οι υπάλληλοι να αμείβονται σωστά, όπως να υπάρχουν και διαδικασίες ελέγχου των υπαλλήλων, γιατί και εδώ στη φοροδιαφυγή, για να επανέλθουμε στο θέμα το οποίο είπαμε προηγουμένως, η φοροδιαφυγή είναι ένας χορός που θέλει 2. Σημαίνει ότι εγώ έχω μαύρα χρήματα, δεν ξέρω από πού τα έχω, μάλλον εγώ ξέρω, οι υπόλοιποι δεν ξέρουν. Τα διαθέτω σε έναν επαγγελματία που τα παίρνει και αυτός μαύρα και δεν δικαιολογεί πλέον τα δικά του έσοδα. Άρα λοιπόν, μαύρο χρήμα κυκλοφορεί, υπάρχει αυτός ο οποίος το παίρνει, αλλά από την άλλη υπάρχει αυτός ο οποίος το δίνει.
Λοιπόν, και εμείς θα σταθούμε σε αυτό που είπατε, ότι τη μεγάλη αξία που έχουν τα καινούργια μέσα, η ψηφιακότητα γενικότερα, στο να υπάρχει, αν θέλετε, και προσωποποιημένη, ας το πω έτσι, ο έλεγχος να μην έχει, να μην εξαρτάται από τις προθέσεις ενός υπαλλήλου ή τέλος πάντων ενός προϊσταμένου. Λοιπόν, θα τα δούμε όλα αυτά. Ακούμε κάθε μέρα για την φοροδιαφυγή. Θεωρώ ότι αυτό είναι ένα καλό. Δηλαδή, το ότι συντηρείται το θέμα της φοροδιαφυγής στην επικαιρότητα, σίγουρα σιγά σιγά αρχίζει και συγκινεί περισσότερο κόσμο, ή τουλάχιστον έτσι θέλω να πιστεύω ότι γίνεται. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
Επειδή υπάρχουν δύο όψεις του νομίσματος. Η μία είναι σωστά, όπως το λέτε, και η δεύτερη ότι από τη στιγμή που υπάρχει στην επικαιρότητα σημαίνει ότι είναι διαρκής και το βιώνουμε καθημερινά. Άρα υπάρχει στη ζωή μας. Μακάρι να μην υπάρξει κάποια στιγμή.
Λοιπόν, θα επικοινωνήσουμε κάποια στιγμή και το επόμενο διάστημα. Υπάρχουν πολλά σε αυτά τα που λέμε φορολογικά θέματα φοροδιαφυγής. Υπάρχουν πάρα πολλά επεισόδια μπροστά μας. Φίλες και φίλοι, ήταν μαζί μας ο κύριος Γιάννης Χατζησαλάτας, οικονομικός σύμβουλος και πρώην εκπρόσωπος τύπου των εφοριακών της χώρας.